Gepliyar Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda häkimetleriň girden koronavirus çäklendirmeleri sebäpli ýitgä galan we girdejisini ýitiren telekeçilere maddi basyş güýçlenýär. Azadlyň habarçylaryna görä resmi salgytlar bilen bir hatarda barlygdan bergisiz çykma üçin sorulýan paranyň möçberi hem ýokurlanypdyr. Häkimetleriň telekeçilerden salgyt tölemek baradaky talaplary şu günler ýurdun ähli welaýatlarynda edilýär. Hususy kärhanalaryň we dukanlaryň eýlerine barlyk geçirilýänligi we bidüzgünçiliklerin üstünün açylanlygy duýdurýar, şeýle de ýagdaýy düzeltme üçin para sorulýar. Aşgabatdaky ýagdaý barada gürrüň beren habarçynyň söýlerine görä, köçerek kärhanalaryň eýlerinden sorulýan paranyň möçberi 10 000 manatdan başlanýar we 500 dollara ýetýär. Dollarda sorulýan pul diňe daşary ýurt valutasynda talap edilýär. Telekeçe jaň edilende siziň işiňiz doly barlandy diýilýär. Kärhanalaryň hasabat berip salgyt töleýänligine garamazdan köplenç olaryň işiniň soňky 3 ýyl üçin barlanýanlygy habar berilýär. Bellemeli ýere şeýler şeýle barlyklaryň diňe käbir kärhanalar bilen çäklenmän tas ählisine degişlidigi mälim boldy. Telekeçeleriň tas hemmesi tutulýar, olara haýwat atylýar, olary girdejesiniň az bolmagyny aýdyp girdejesini ýaşyrmakda aýplaýarlar. Käbir dukanlara baryp galyn haritleri barlaýarlar, kärhanalary suwda bermek bilen haýwat atýarlar diýip habarçymyz bilen gürleşen telekeçe aýdýar. Türkmenistanly telekeçiler kärhanalaryň birnäçe ay bäri ýapyk durmagy sebäpli uly maddi ýitgi çekýärler. Tutuş ýurt boýunça dukanlar, bazarlar, restoranlar, güýmenji dehkanlary ýapyk galýar we telekeçiler zordan gün görýär. Gazançdan mahrum bolan telekeçiler ýapyk duran kärhanasynyň ýa-da dukanynyň arendasyny ýedigiderli tölemeli bolýar. Çeşmeleriň söýlerine görä, salgyt gullukları telekeçileriň girdejileriniň az bolmagyna şübhe bildirýärler. Siziň söwdadan alýan girdejiňiz görkezişiňizden has uly bolmaldy. Biz size karantin sebäpli onsuzam eglişi gediyarız tip telekeçi salgıt kulluğunun beren cogabı aradı gürrün verdi. Azatlık bilen anonim gürleşen yağdedin xabarlı çeşmeler şül telekeçilerden salgıt tölönyen mövsümünde soralyan paranın möçverinin geçen yıl bilen deneştirilende iki este yokurduğuna ediyarlar. Azatlık radiosunun dövle salgıt kulluğundan resmi mağluma dalmak önçeden devamlı sinançıkları onun netice vermedi. Türkmen telekeçilerine eslendik yağdede salgıt tölömeli bolacaktıkları bolmasa işlerinin suda geçirilecektik varadaki duyduruşlar oktyabrın başında edilipti. Çeklendirmelerin devam etmeyi telekeçileri tövükülçülük edip bir kanun işlemeye mecbur olyar. Türkmen hükümeti çeklendirmelerin ne girdilmek varada halka resmi derecede haber verdi ne de çeklendirmelerin sonlanmağının mühleti varada haber veriyar. Bu aralıkta hakimiyetlerin hareketleri dilden edilen qadağınçılıkları bozanları tutmak ve cezalan andırmak bilen çäklenýär. Söwda we hyzmat kärhanalary şu ýylyň avgust aýynda tutuş ýurt boýunça ýapyldy. Bu karantin ýurtda COVID-19-yň görülýär edilmedik derejede ýayrap keseliçiligiň we ölümiň köpelen wagtyna gabat geldi. Ýa-da hökümet koronavirusyň ýayramagyny şu çäkäçinli boýun almady. Adatlyň çeşmeleriniň habar bermegine görä, käbir regionlarda karantin çäklendirmeleri 15-nji noýabr, beýleki ýerlerde dekabryň başyna çenli uzaldylypdyr. Bu barada ýerli resmiýetler ýylata dilden habar beripdir.